Det er alltid viktig å lese ting i sammenheng i Bibelen. Og det som jeg skal gjøre nå, det er å legge vekt på, det har jeg fått beskjed om, spesielt vanskelige tekster i bergprekenen. Og det har jeg tenkt å gjøre. Men la oss se litt sammen. Bergprekenen står altså i Matteus evangeliet, kapittel 5 til kapittel 7. Og den første biten har vi kalt Gudsrikets borgere. Det er altså oss. Hvem vi er, og hva vårt kall er. Og jeg tror Kjell Arne Norum har snakket om dette med saligprisningene. Jesus priser dem salige som er fattige i seg selv, ikke sant? Og de som sørger skal trøstes, og så videre. Og dermed så forteller jo Jesus oss at de som kjenner på at de trenger Jesus, det er de som er salige. Det er de som kjenner på at de trenger trøst, og det er de som kjenner på at de vil ha rettferdighet, og så videre. Og så sier han også at de som skaper fred skal kalles Guds barn, og så videre. Men dermed så ser vi at dette dreier seg om oss som tror på Jesus. Og så går det videre, og det tror jeg også han snakket om på søndag. Var det ikke da dere var sammen? Jo. At dere er jordens salt og verdens lys. Det betyr altså ikke at dersom vi holder bergprekenen, så blir vi lys og salt. Men vi er det fordi Jesus har gitt oss det. Det er på en måte evangeliet som forkynnes i begynnelsen av bergprekenen her, ikke sant? Vi er det, og så skal vi være det vi er. Det er det bergprekenen handler om. Våg å være den du i Kristus er. Har du hørt den sangen? Den er veldig fin når det gjelder dette. Altså, vi skal være det vi er. Vi skal være lys fordi vi er lys. Og det er Jesus som har gjort oss til lys, og det er Jesus som har gjort oss til salt. Hvorfor er vi lys og salt? Jo, fordi vi tror på han og har tatt vår tilflukt til han og hører på han. Og derfor så kan vi kalle bergprekenen for disippeletikk. Altså, det er det han sier til de som vil høre han og være hans. Og dermed så går man gjennom en rekke ting her nedover. Og så tar vi, det skal vi ta noe av det etter hvert. Men avslutningen som står i bergprekenen, ja, der er det forresten kommet inn en liten feil, vent litt. Der skal det stå 24-27. Rett opp den helt nederst der. Ser dere den? Jeg så at der hadde jeg ikke fått med den. Men altså, der avslutningen i bergprekenen må følges. 7-24-27. Greit? Men altså, det som Jesus sier der helt på slutten, det er: hør mine ord og gjør etter dem. Da blir du en som bygger ditt hus på fjell. Det er et kjent ord. Og dermed mener Jesus, dette er ment til å følges. Dette skal dere gjøre. Og gjør dere det ikke, det bryr dere ikke noe om hva jeg formaner dere til å gjøre, så er det som å bygge sitt hus på sand. Så Jesus vil hjelpe oss til å leve et kristenliv, leve det disippellivet som er det gode livet som er å bygge på fjell. Det er jo noen som har sagt at ja, men bergprekenen den er bare for at vi skal se hvor syndige vi er, eller vi skal se hvor tilkortkomne vi er. Men det er ikke Jesu mening når han avslutter bergprekenen på denne måten. Den begynner med å fortelle oss at vi er det vi er på grunn av Jesus, og den avslutter med å si, men så gjør da dette da. For det er den faste klippen å bygge på. Ser du hvordan bergprekenen da er innrammet av to veldig viktige ting? Og det er utrolig viktig å ha klart for seg før vi begynner. Nå må dere huske på det at når jeg begynner nå å forklare og undervise, så må dere bare hva skal jeg si, notere dere på en eller annen måte om det er noen spørsmål, for det er veldig viktig at man får svar på spørsmål. Så her blir det anledning til å stille spørsmål og det dere lurer på, for i bergprekenen er det veldig mye rart. Altså, Bergprekenen, det er Gudsrikets borgeres etikk, som det stod der, eller disippeletikk. Det er de som tilhører Guds rike sin etikk. For det Jesus ønsker er at vi skal bli som han. Han er vårt ideal. Han er jo slik bergprekenen forteller oss. Jeg hadde en gang en elev for mange år siden på bibelskolen da jeg underviste. Hun hadde levd i sus og dus. Det var alkohol, det var narkotika, det var alt mulig. Hun hadde havnet på Blåkors, og de hadde sagt, du kommer nok ikke ut herfra, her må du nok være resten av ditt liv, så skal vi passe på deg. Og så ble hun kristen. Og så ble livet hennes forvandlet, og så kom hun på skolen, for nå hadde hun lyst til å lære mer om dette. Og så underviste jeg en bergpreken, og så kom hun frem og så sa, nei, men tenk at jeg skal få bli sånn, sa hun. Ja, men dette er jo helt fantastisk. Det er sånn jeg har lyst til å bli. Jeg husker enda at hun sto foran der, og dette er jo akkurat sånn som vi bør være, sånn som Jesus sier i bergprekenen. Hun hadde skjønt det. For det gamle livet var bare noe møkk, altså. Men nå skal jeg få lov å være sånn som Jesus sier i bergprekenen, og jeg har så lyst til å være sånn, og jeg skulle ønske jeg kunne være sånn. Skjønner dere? Skulle vi ikke ønske at vi kunne være sånn som bergprekenen sier? Den som nikker og sier ja til det, har skjønt det. Har skjønt det. Da har Jesu ord truffet oss og sagt, men er det ikke sånn vi vil være? Vi vil jo ikke være utvortes kristne eller hyklere og gjøre ting for å bli beundret av mennesker. Vi vil jo ikke være den som på en måte overhovedet ikke følger og gjør sånn som Jesus sier, og sånn som Jesus er. Nei, sa han, jeg vil være som Jesus. Tenk at det har han sagt at jeg skal få være. Yes! Nå er det slik at veldig mye av det som står i bergprekenen må forstås på bakgrunn av den jødiske konteksten som dette er talt inn i. Altså, Jesus begynner ganske raskt å snakke om jødenes, fariseernes og de skriftlærdes fromhet. Har dere lagt merke til det når dere leser bergprekenen? Ikke gjør sånn, men sånn. Vi kunne si at dette her er den nye pakts etikk. Det er stor forskjell på den gamle pakts etikk, altså slik det var i Det gamle testamentet, og det Jesus nå sier. For han vil nemlig, Jesus altså, at vi skal være noe mye mer enn det disse såkalte fromme jødene var. De mente at de fulgte Guds vilje hvis de fulgte Moseloven. Da var alt i orden, og det har vi jo greid, og dermed er alt i orden. Men Moseloven, det er en lov for de harde hjerter, sier Jesus et sted. Det er de harde hjerters lov. Det er de som ikke har møtt Jesus og ikke har fått den hellige ånd. Det er en slags kompromissenes lov. Det er en slags ufullkommen lov. Den er ikke uttrykk for Guds fullkomne vilje. Dere husker disse herre, de har hørt deg sagt til de gamle, du skal elske neste og hate din fiende, ikke sant? Nei, dette er jo ikke uttrykk for Guds fullkomne vilje. Dette er betinget av den situasjonen som de var i den gangen, at de skulle holde seg til sine egne, og alle hedningefolkene som var omgitt dem, dem skal du ikke ha noe med å gjøre, for da kan de jo bli påvirket av det. Men nå er det slutt, sier Jesus. Ikke sant? Det er derfor Jesus sier, det er hørt, det er sagt til fedrene, men jeg sier dere. Og her kommer disse såkalte antitesene. Se på Guds rikets lov nå, 5.17-18, der står i punkt B de såkalte antitesene. Dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere. Det er et sånt veldig fint teologisk ord, men vi skjønner jo hva det betyr. Ikke sant? For i Moseloven, der hadde man lov å skille seg. Der hadde man lov til å gjøre veldig mange ting som ikke Jesus sier at vi skal gjøre. Vi skal komme nærmere tilbake til akkurat det. Men altså, nestekjærligheten for eksempel er begrenset. Og det kommer av den måten de levde på i det gamle testamentet. Den fullkomne sannhet og den fullkomne lov kommer med Jesus Kristus. Og nå er det slutt på denne begrensede kompromissets, de harde hjertes lov. Har dere lest det noen gang? Vi skal komme tilbake til det. Men altså, det som nå blir det store spørsmålet, det er jo det som Jesus svarer på før disse antitesene. Før disse, dere har hørt det sagt til de gamle, men jeg sier dere. Der står det noen veldig rare ord, og dem skal vi nå ta et dypdykk i for å prøve å forstå. Hvis du nå går inn i Matteus, er det noen som har med seg Bibelen, så gjerne slå opp der. Matteus 5. Ja, dere må gjerne ha en Bibel når vi nå skal gjøre litt dypdykk. Hvis noen ikke har, så gjerne finn frem en Bibel. Og dette er noe av de vanskelige stedene i bergpreken som vi nå må ta for oss. Men vi må se igjen på konteksten etter at Jesus har sagt «Dere er verdens lys, og dere er jordens salt». Så går han ganske raskt videre og sier «Dere har hørt, jeg har sagt det de gamle, men jeg sier dere». Men så, før han gjør det, så oppklarer han sitt forhold til Moseloven. Og der sier han i 5:17 og utover. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre det, skal regnes som den minste i himmelriket, men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærde og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Det Jesus her sier, det er, når jeg nå begynner å si dere har hørt det sagt til de gamle, men jeg sier dere, så må dere ikke tro at jeg er imot Moses. Det må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve og si, nei, det er ikke så farlig med det som Gud har ønsket for sitt folk. Det er derfor han sier dette, for det ville fariserne med en gang si, aha, han der og der, han er kommet for å sette loven til side, og her betyr det ingenting. For det kunne man jo tro utifra det Jesus sier, det hørte jeg sagt til de gamle, men jeg sier dere. Men det Jesus ønsker å si, det er, jeg er ikke mot Moses, men jeg er mer enn Moses. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men jeg er kommet for å oppfylle. I en nynorsk oversettelse står det, jeg er ikke kommet for å avlyse, men å fullkomne. Den synes jeg er god, den oversettelsen, ikke sant? Jeg er ikke kommet for å avlyse, men fullkomne. Den var ikke fullkommen. Den uttrykte ikke Guds fullkomne vilje. Så det er ikke det at jeg er mot det Gud har sagt i Gamle Testamentet, men nå skal dere få høre Guds bud på en fullkommen måte, og det har dere ikke hørt til nå. Og derfor er det Jesus sier dette så sterkt. Og så sier han, sannelig jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller neste prikk i loven forgå før alt er skjedd. Ja, men er det ikke det Jesus gjør da, at han tar bort det? Jesus setter det veldig på spissen. Legg merke til hvordan Jesus veldig ofte setter ting på spissen. Han vil si at nei, det er ikke min intensjon å si at Moseloven, den kom ikke fra Gud. Det er først når jeg kommer at dette blir, Guds vilje kommer. Nei, jeg er kommet for å fullkommengjøre Moseloven. Skjønte dere det poenget? Altså, og når han da sier ikke prikk eller tødden, så var det for å sette det så på spissen. Og man hadde masse sånne prikker og tødler og sånne ting i det hebraiske alfabet, og han sier at det, nei, det er ikke min intensjon. Min intensjon er å vise dere en enda bedre vei som er Guds fullkomne vilje. Og derfor må vi skjønne at Jesus, hva Jesus sier, han er veldig opptatt av dette, at jeg er ikke mot det som har vært Guds vilje til nå, men det er å gjøre denne viljen fullkommen. Og så kan han begynne, når han har presisert det, så kan han begynne å si det som han sier, dere har hørt det er sagt, og så videre. Ser dere hvordan oppklaringen i forhold til Moseloven, se på arken nå, kommer veldig betimelig i forhold til disse såkalte antitesene. Er dere med på den? Før han går i gang der, så må han si dette veldig, veldig tydelig. Altså, de trodde, fariseerne og de skriftlærde, derfor han sier dersom deres rettferdighet ikke langt overgår de skriftlærde og fariseerne, så kommer de aldri inn i himmelen. Må ikke tro at bare dere ikke, og hør hva det sier i det neste verset, legg merke til, dere har hørt deg sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Nei, men vi slår ikke ihjel, så da er vi vel fullkomne da, liksom. Skjønner dere poenget? For disse budene er på mange måter veldig ytre bud som man kunne klare å følge. Men Jesus sier, nei, men hør nå her. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Og jeg sier dere, du skal ikke slå ihjel, den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Ja, det var det som stod i Gamle Testamentet. Men jeg sier det, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier sin bror din idiot skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier din ugudelige narr skal være skyldig til helvetes ild. Hva er det Jesus gjør nå? Han sier, Gud ser på hjertet. Om du avholder deg fra å gjøre visse ting, så har du likevel ikke gjort Guds vilje hvis ditt hjerte er fullt av ondskap mot din neste. Ikke sant? Det er ikke så vanskelig å være enig i det. Gud er mye mer nøye enn at vi skal la være å gjøre ditt og datt. Og det der med å slå ihjel er et veldig godt eksempel på hvem av oss er det som har slått ihjel noen. Ingen. Men det betyr ikke at vi har fulgt Guds vilje hvis vi er full av bitterhet og nag mot vår neste. Det er det Jesus sier. For her stikker det mye dypere. Det er i hjertet kristendommen sitter. Det er hjertespråket som teller mest. I hjertet fødes onde tanker mot vår neste. Og Jesus sier vi må ta onde ved roten. Det er nettopp det. Nå er det slik at på grunnspråket så betyr dette å bli sint på sin bror, å bli sint på en annen. Det betyr altså på hebraisk på grunnspråket seilivet vrede, kunne vi kalle det. Det betyr ikke bare å ha en liten ergelig følelse når noe går en imot, men det betyr faktisk noe mye, mye mer. Man nærer på en måte sin vrede og holder den varm. Og dette å si din idiot eller din dumrian, eller hvordan man skal oversette det, er også et mye mer alvorlig uttrykk på grunnspråket. Det betyr å vise forakt for menneskets, et menneskets forstand. Forakt for menneskets karakter og hjerte. Altså, jeg sier det, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd, og den som sier din ugudelige narr, det er et forferdelig uttrykk. Det betyr jo egentlig at man sier at det mennesket der, du er en tulling, og du setter deg til doms over ham. Så egentlig så kommer ikke det så godt frem i oversettelsen, men å være sint på og snakke om mennesker som idioter og sier din ugudelige narr, sånn som det er oversatt her, det er i grunn noe som går veldig dypt inn i et menneskets forakt for et annet menneske. Den som kommer dit at han er en Jesu disippel, må vite at Gud ser til hjertet. Og alle dine onde tanker er det viktig å streve mot. Ikke bare det å la være å slå ihjel. Skjønner dere? Dette kan vi fort bli enige om, for det skjønner vi jo. Jesus viser oss en Gud som er full av kjærlighet og overbærenhet og godhet og tilgivelse. Og slik skal vi også være. Og dermed så er det viktig at vi skjønner at det er dette som er Guds vilje med oss og Guds fullkomne vilje. Og det er det som Jesus sier i 5:48, vær da fullkomne slik deres himmelske far er fullkommen. Idealet er mye høyere. Vi skal ligne Jesus, og vi skal streve mot dette idealet. Var dette min gamle elev hadde forstått, at hun skulle ikke gå rundt og si din tulling, din idiot. Ja, la oss si det var folk som ikke var kristne da, eller ikke skjønte noe av det, eller var sånn. Å skjelle ut folk, det hadde hun gjort så mye før. Det hadde hun vært med på så mye før. Nei, nå er det slutt, og jeg skal få lov å bli et nytt menneske. Hvis vi nå går litt videre, nemlig til 23, vers 23, så står det, om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære frem offergaven. Men hva i all verden er det det betyr da? Jo, hvis vi har såret, kommet til å gjort det, såret og skadet noen, for det kan jo hende vi gjør, selv om vi har dette som et ideal, så gå og gjør opp. Gå og få dette i orden. Fordi at du kan ikke bare komme til Gud og ha et rett forhold til Gud, og så er det masse onde tanker og styggdom i forhold til medmennesker, det er det Jesus sier. Det blir liksom en sånn skinnhellig måte å være på. Ja, jeg kommer til Gud, og jeg offrer til han, og jeg ber til han, og så videre, og så videre. Men her er det to sider av samme sak. Du skal gjøre opp. Du skal ikke bare ha forholdet til Gud i orden, men du skal ha forholdet til din neste i orden. For de to sidene er som sagt. De to tingene er som sagt to sider i samme sak. Det vil Jesus minne oss om hvor viktig det er. Og da bruker han så sterke ord, sanner jeg sier det, du slipper ikke ut derfra før du har betalt det siste øret. Husk på det, og igjen setter Jesus tingene så på spissen. Vi kan jo fort skjønne det når vi begynner å tenke oss litt om at det å ha onde tanker og såre vår neste, at det også vil skade vårt gudsforhold. Det er ikke slik at vi liksom har sak med Gud i orden. Ja, han har tillit med alt, og så kan jeg gjøre hva jeg vil med min neste. Det henger bare rett og slett ikke på greip. Vi går videre. Vi går til vers 27. Og så leser vi videre nedover der. Dere har hørt deg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kaster fra deg, for det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. Om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg, for det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer i helvete. Hjelp for noen ord. Går an å si det mer satt på spissen enn dette? Igjen er det dette at Gud ser til det indre og ikke bare til det ytre. Du skal ikke bryte ekteskapet. Nei, det sier jo da den fromme fariser eller skriftlærer. Det står i Det gamle testamentet at jeg skal ikke bryte ekteskapet, altså jeg skal ikke drive hor med noen andre enn den og ha seksuell samkvem med noen andre enn den jeg er gift med. Og det har jeg gjort, og det er alltid i orden med meg. Men Jesus sier, pass på hjertet ditt, ikke sant? Pass på hjertet ditt, for inni hjertet ditt kan det skje ting som er like alvorlig. Gud gjør på en måte krav på hele mennesket. Ikke bare ytre gjerninger som du lar være å gjøre, men på sinnelaget. Det er naturligvis ikke her Snakk om å føle seg tiltrukket av det annet kjønn. Det er en naturlig ting som vi ikke må tro at det forbyr Gud. Tvert imot, det hører med til det naturlige ved mennesket. Det har vi sett helt fra skapelsen av. Men det er snakk om å bryte ekteskap i sitt hjerte. Det betyr da å se på en annens kvinne, altså en som er gift med en annen. Det er det som her er forbudt, å ønske seg sin en annens ektefelle. At en tanke kan fly gjennom hodet, ja vel, men her er det snakk om å se på en kvinne for å begjære henne. Luther sa en gang at vi kan ikke hindre fuglene å fly over huet vårt, men vi kan hindre dem med å bygge rede i håret vårt. Det betyr at fristelsen til å synde, den avvises radikalt hos Jesus. Igjen, fristelsen til det onde må tas ved roten. Og selv våre beste kroppsdeler, øyne, den høyre hånd, kan lede oss til de farligste synder dersom ikke vær på vakt. Vær på vakt, sier Jesus. Vær på vakt mot det som kan ligge i hjertet ditt. Og når han så sier om din høyre hånd lokker deg til fall og hugg den av og kast den fra deg, så er jo det igjen satt på spissen. Bli kvitt dette herre, som er ondt. Jeg synes det er fælt at Jesus sier så mye sånne ting som er satt på spissen. Han snakker til folk som er så vant til. Disiplene hans er jo også jøder og oppdratt i dette. Bare vi holder Moseloven, bare vil han være og gjøre det, og bare vil være det, så er alt i orden med oss. De er jo vant til å gjøre det, men her kommer noe annet, en radikalt ny forståelse av hva som er Guds vilje. Igjen, den nye pakts etikk. Dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier dere. Og det er jeg på en måte glad for, at det ikke bare går på å la være og gjøre visse ytre ting, men at det på en måte Gud er interessert i hele vårt indre skal fornyes. Hvordan det skal skje, skal vi komme tilbake til. Men så sier Jesus noe rart. Det er sagt fra vers 31. Den som skiller seg fra sin kone skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han blir skyldig at det begås ekteskapsbrudd med henne, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne bryter ekteskapet. Igjen må vi tilbake til Moseloven. Ifølge Moseloven så kunne man gjerne ta ut en skilsmisse. Det var mennene som gjorde det. Nesten ingen kvinner ville skille seg. Da havnet de i en veldig vanskelig situasjon. Omtrent ingen kvinner ønsket å skille seg. Den var fylt av skam. Da ble de veldig fattige. Det var mannen som var den som skaffet til veie det som trengte sin familie. Hun hadde ingen rettigheter, kanskje mistet hun fullstendig kontakt med barna sine. Kvinner så på skilsmisse som noe alldeles forferdelig, men en mann. Han kunne skille seg fra sin kone, bare han skrevet et skilsmissebrev. Ja, nå rister du på hodet, det gjør du fordi du er kristen og har lært av Jesus. Men hvorfor skulle de skrive et skilsmissebrev? Jo, hvis du skal skille deg fra din kone, noe som skjedde, så må du i hvert fall gi henne et skilsmissebrev, så det er helt klart at har du ingen rettighet på. Du kan ikke komme neste dag og si, kom til meg, det er jeg som eier deg likevel. Da kunne hun gifte seg med en annen, hvilket hun nesten umiddelbart var nesten tvunget til å gjøre. Skjønner dere? Det var veldig viktig. Mannen som da hadde altså skrevet ut skilsmissebrevet, hadde ingen rett til henne. Og det fariseerne på Jesu tid diskuterte, vet du hva det var for noe? Hvor mye skal det til for at en mann kan skille seg fra sin kone? Nå skal vi hoppe til Matteus 19, for her kommer den veldig interessante teksten. Hvis vi slår opp i Matteus 19, 3, så står det. Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte, har en mann lov å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn? De spør liksom Jesus, hvor liberal er du? For noen sa, ja, bare jeg ikke liker henne lenger, og synes hun er litt sånn, hun er ikke attraktiv nok, eller til og med en sa, bare hun svir grøten, så orker jeg ikke lenger, og skjønner dere? Altså, de virkelig diskuterte, hvor mye skal det egentlig til? For det var ikke spørsmålet å skille seg eller ikke, men det var spørsmålet, hva skal til? Men Jesus svarer, har de ikke lest av skaperen fra begynnelsen og skapte dem som mann og kvinne og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp, så er det ikke lenger to, de er en kropp. Og det som Gud har samfunnet, skal mennesker ikke skille. Ser du da, sier Jesus, ja, men hør her da, egentlig så er det Guds opprinnelige, fundamentale vilje at dere ikke skal drive og diskutere hvor mye som skal til for å kaste ut kona deres. Ja, sier de da, i vers 7, hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg? Det var jo et logisk spørsmål for dem, for vi har jo fått lov til det bare vi tar et skilsmissebrev, så hvorfor har han da gjort det, hvis det egentlig ikke var meningen at noen skulle skille seg? Og der svarer Jesus, fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen var det ikke slik. Og så gjentar Jesus det samme som han sier i bergpreken. Jeg sier det, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Altså Jesus sier, den der diskusjonen om hvor mye som skal til eller ikke, den er ikke etter Guds vilje. Men Moses har gitt dere det, fordi dette er, og der var det jeg sa i begynnelsen, de harde hjertes lov. Kompromissenes lov, den ufullkomne lov. Hvorfor det? Jo, for man vet jo at mennesker har lett for å komme dit hen at de ønsker å skille seg. Det må man jo få lov til. Men dere som vil følge Guds vilje, og som er født på ny, og som er mine barn, dere skal ikke gå og lure på om dere skal skilles i det hele tatt. Unntatt ved et tilfelle, hvis din kone har drevet hor. Ser dere det? Nå bringer Jesus på en måte hele problematikken tilbake til det som er Guds egentlige vilje, og det er det som er poenget med bergprekten. Alt dette, de harde hjertes lov, dette at man må få lov til, for mennesket jo er et ondt vesen, så er det kanskje bedre å skilles. Når det har så harde hjerter, det er så onde enn å leve sammen. Men dere som er mine disipler, dere har ikke harde hjerter. Dere skal ikke være sånn. Dere skal tilgi, og dere skal arbeide for at ekteskapet deres skal fungere. Og dermed så ser vi at egentlig så er Jesus på kvinnens side, kan dere se det, i denne teksten. Hold ikke på sånn og finn feil med konene dine. Konene deres. Tror ikke at dere kan skille dere med god samvittighet. Og den kvinnen som altså blir kastet ut og blir som en nødløsning, gifter seg med en annen, det er ikke hun som har skylden. Den som skiller seg fra en kone for noen annen grunn enn hor, han blir skyldig at det begås ekteskapsbrudd med henne. Det er han som har skyld, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, og tenker, ja, hun vil vel ha meg, da. Nå er hun jo liksom... Vil vel ha hva som helst, og jeg tar henne inn, bryter ekteskapet. Jeg har bare lyst til å sette en strek til under det. Jesus er på kvinnes side som blir misbrukt av denne Moseloven som mennene sitter og diskuterer. Ja, men jeg liker den ikke lenger, så jeg vil ha en ny en. Skjønner dere? Ja, jeg tror man skjønner det, at dette her er veldig, veldig viktig for Jesus å si at jeg stiller meg på deres side som har det vondt og vanskelig. Og i dette tilfellet med skilsmisse og skilsmissebrevet, så er det kvinnene som lider. Skal vi ta en liten pause nå og stille noen spørsmål? Kanskje det har noe dere lurer på som kunne vært nyttig å få oppklart? Er det noe jeg har sagt, eller er det noe som står i disse tekstene så langt vi har kommet, som er uklart, så synes jeg vi skal kunne diskutere det nå. Bare føl fri til å si nei, det der skjønte jeg ikke noe av hva du mente. Ja. 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 Akkurat. Ja, det er akkurat sånn det er. Altså, dette ser vi alle oss profetene i Gamle Testamentet. Dere kommer liksom med et offer til Gud, og så er alt greit. Men dere har på en måte ikke gjort opp for syndene. Dere har på en måte ikke tatt på alvor at det er noe som skiller deg fra Gud. Det er nettopp det som er de kom med et offer, og så var alt så greit. Ja. Det blir liksom like, hvis vi skulle kontekstualisere det i dag, så kunne vi si, ja, men altså, men jeg gikk jo til nattvær på søndag, så altså, nå er alt i orden. Vent litt. Kanskje du kommer liksom der og skal få tilgivelse for alle dine synder, og alt er greit, men du har noe som du bør gå litt dypere inn i, som har med ditt medmenneske å gjøre. For jeg ser ikke bare deg, men jeg ser også ditt medmenneske. Men jeg synes det var et godt spørsmål. Ja. 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 Akkurat. Fordi at det, ettersom menneskene i Gamle Testamentet på mange måter begynte å skeie ut og misbruke Moseloven, så er allerede profetene på vakt i det Gamle Testamentet og sier, vet dere hva? Dere har ikke skjønt hva det er for noe. Og lydighet er bedre enn offer. Det passer veldig godt inn her. Ja. Vær så god. Kom igjen.
Litt om spørsmål, men det er helt i begynnelsen med saligprisning.
Ja.
Hva betyr egentlig det der salig?
Det betyr å være frelst. Det betyr å være innenfor Guds velsignelse. Det betyr å være innenfor Guds nåde. Litt sånn rart. På engelsk heter det blessed, heter det ikke det? Det skjønner vi kanskje bedre. Ja, altså det betyr den som er velsignet av Gud, den som er salig, den er innenfor Guds rike. Ja, rett og slett. Er det på tide å ta en liten pause? Nei, de rister på hodet. Ja, men er det ikke noe mer du har å spørre om da? Ja. Ja. Nei. Nei. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor det? Jo. Den som har lest... Men hadde ikke han med seg den der boka til Skarsaune på søndag? Har vi glemt bergpreken? Sier han. Ja, den må dere lese altså. Den er helt fantastisk. Den viser liksom at man... Ja, ligger den der nede? Ja, men den må dere bare lese. Den går veldig mye på dette med at egentlig så har vi liksom glemt hele bergpreken. Vi har lagt lista så lavt. Ikke sant? Og hva er det han skylder det med? Hva er det han går gjennom der? Jo, han mener denne folkekirken hvor alle liksom er kristne og alt. Nå er det jo ikke sånn lenger i dag, men det er ikke lenge siden at liksom, ja, vi var jo et kristent land. Alle land i Europa ble kristne, alle ble kristne, alle ble døpt. Men det skulle ikke kreves noe av dem. Ja, man kunne kanskje si de 10 bud. Jo vel, men det jo også sånn, du skal ikke slå ihjel, og du skal ikke lyve, og du skal ikke stjele. Altså det går ikke på det indre hjerteforholdet til Jesus som bergpreken snakker om. Og det sier Oskar Skarsheim, det folkekirketankens skyld. Leser dere Vårt Land, har dere sett diskusjonen som har vært der de siste dagene? Ja, men det er jo ikke noen sier, ja, men det er ikke noe som heter personlig kristen, det er ikke noe som heter A- og B-kristen, alle døpte er jo med der, og vi kan ikke stille noen krav. Hvor langt er vi kommet? Bort fra det Jesus sier. Det er noe som heter å være, kanskje vi ikke skulle kalle personlig kristen eller kristen, men skulle kalle disipler av Jesus. Hvem vil være en disippel? Jesus sier til og med noen steder, det som vil følge etter meg, må ta sitt kors opp og følge meg. Han beregner omkostningene. Det koster noe. Det går ikke an å bare si, ja, jeg er døpt, og så er jeg jo egentlig en kristen, og så kan jeg leve akkurat sånn som jeg vil. Nå er jo det litt satt på spissen, men det er faktisk noen som mener det. Og Skarsheimene sier at grunnen til at dette er blitt sånn, det er faktisk denne folkekirken, hvor ja, vi er jo alle kristne. Hvor mange er det som er døpt i Norge? Det går jo ned, da. Jeg holdt på å si takk for det, for det er noe sånn falsk ved det at vi kan liksom bli kristne uten at det egentlig har noen konsekvenser. Og det skal vi ikke gjøre, for det er å bruke pekefingeren. Å nei, det går ikke an. Altså, når jeg leser Vårt Land, så blir jeg mer og mer forskrekket over hvordan man kan gjøre tingene om i forhold til Bibelen. Ja, men vi kan jo tolke Bibelen på vår måte, og da må du ikke komme her og bruke noen pekefinger og ugress og veten. Det er inni oss alle sammen. Oi, oi, oi. Har du lest den greia der? Det er jo ikke det Jesus snakker om i det hele tatt. Han snakker jo ikke om at vi er alle syndere og rettferdige. Det er jo ikke det han snakker om i den lignelsen. I den lignelsen snakker Jesus om at midt i denne veteåkeren som Gud har plantet, der vil det vokse opp ugress, men vi skal vente med å bedømme det, men en dag vil ugresset bli kastet ut og brent. Og derfor så skal vi være litt forsiktige med å bedømme, ja, du er en kristen og du er ikke kristen, men du skal være klar over at det er mye ugress. Det må vi være klar over. I vår kirke er det mye ugress for tiden. Ja. Det er vel derfor vi sitter her i Nordkirken, for vi vil ha en litt annen mulighet. Du må snakke litt høyere. Ja. 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 Jeg er ikke helt sikker om jeg skjønte spørsmålet ditt. Du må si det litt høyere. Ja. Nå kommer han og gir deg en... Ja, men vent, han kommer da, så får vi høre alle sammen.
Når du sier litt her om å lese Vårt Land,
ja,
og der følger vi med på,
ja.
Og da blir du jo mange ganger forskrekket, hvor går vi? Ikke ja. Sant? Med alt. Når du skal godta det, og skal godta det.
Ja, ja.
Og så tenker jeg meg selv, når jeg leser det her, så er det enkelte stykker som du leser, så tenker du, dette har påvirket meg på en eller annen måte. Det påvirker deg.
Ja.
Det gjør det, vi kommer ikke utenom det.
Nei.
Men det er godt å komme tilbake til sentrale, når ja. Du har opplevd, du vet hva jeg tror på.
Ja. Og det var en som skrev i Vårt Land her forleden dag, det er ikke noe som heter klassisk kristendom, for kristendommen forandrer seg hele tiden. Så dere den? Og hjelpe meg, tenkte jeg. Klassisk kristendom, det er jo det som går tilbake til Bibelen, og de første kristne, det er det vi bygger på. Nei, sa han, kristendommen blir tolket hele tiden på nytt og på nytt og på nytt. Og til slutt så sitter vi igjen med at, nei, vi kan nesten mene hva vi vil. Og vi har ikke lov til å si at det feil, for det står ikke i Bibelen. Tenk så krass Jesus i bergprekenen. Tenk så alvorlig han i bergprekenen. Det derfor han setter ting så på spissen. Våkn opp. Her det fare på fære. Og så blir man øyeblikkelig kalt et eller annet. Ja, man blir kalt en fariser eller en bedre viter eller hva som Nei, her må vi være våkne, og det det jo en del som har begynt å skjønne da. I disse dager, i disse tider må vi være våkne. Men jeg har bare lyst til å si at jeg glad for at man har Nordmisjon, men jeg glad for at man har noen alternativer. Og det ikke alle kirker som like ille. Mange har gode hyrder, tross alt. Det skal vi ikke se bort fra. Men nå må vi vende tilbake til det som her. Vi prøvde å aktualisere det litt. Og det noen andre som vil ha spørsmål, så kommer han med den der mikrofonen nå. Der det en.
Jeg kommer jo hit fordi at jeg reagerer på denne voldsomme liberalismen.
Du reagerer på den måten?
På den voldsomme liberale retningen, alt går. At alt ok, som du snakker om.
Ja.
Ja. At alt bare sånn og sånn, men altså, en kommer jo til et punkt...
Du tar den enda litt nærmere.
En kommer til et punkt hvor jeg må ta valg.
Ja, nettopp. Ja,
men det veldig vanskelig, for det strømmer jo inn med falsk lære i alle kirker.
Ja. Vi lever i en veldig viktig og alvorlig skjebnetid, gjør vi ikke det? Fordi at vi må ta et valg. Og dette med at, vi er så enige, er vi ikke det? Og det du sier er jo virkelig et innlegg i den saken. Bergprekenen, det er etterfølgelsesetikk, det er disippeletikk, det er gudsrikes etikk, og det er det Jesus formaner sine disipler til å gjøre. Verken mer eller mindre. Vær da fullkomne slik deres himmelske far fullkommen, det er idealet.
Kan jeg få komme med et spørsmål?
Ja.
Jeg kom til tro i godt voksen alder.
Du må ha den litt nærmere.
Jeg kom til tro i godt voksen alder.
Ja.
Og jeg synes alltid jeg likte kristne mennesker. Men det som jeg reagerte på noen ganger var priktigheten.
Ja.
Ja. Og den møter den også i sitt eget liv. Altså en strekker seg etter å være mer priktig, men det ikke det handler om.
Mm.
Det handler jo om samvittighet.
Mm.
Og at man har prøvelser i sitt eget liv. Det har jo alle prøvelser i eget liv. Men jeg tror mange strever med dette her med prektigheten, for det blir brukt veldig mot kristne i vår tid.
Mm.
At vi må jo få være mennesker, og vi må være tolerante og alt dette her, og vi må godta alle andre religioner og så videre. Men egentlig så handler det om man må ta et valg om man tror på Kristus eller ikke tror på Kristus også.
Mm.
For det er jo bare hans kraft som kan forandre oss.
Mm.
Sånt.
Det er riktig, og det er det jeg har tenkt å bruke litt tid på nå. Dette med å være, når han sier våg å være den du i Kristus var det flere som hadde spørsmål før vi går til den? For det vi må spørre om nå, det er hvordan er det mulig å leve etter bergprekenen? Skal vi streve og streve og streve og forbedre oss selv? Og det er derfor det er så viktig å si, du allerede lys og salt i Jesus Kristus. Og det som hele ideen med den nytestamentlige måten å tenke om disippelskap på, det at vi satt inn i en helt ny virkelighet i forhold til det gamle testamentet. Er dere klare over at i det gamle testamentet, da var det nesten ingen som hadde den hellige ånd på den personlige måten, unntatt konger, dommerne, profeter, prestene og så videre. Men det store, grossa folket, kunne vi si, De hadde ikke fått den hellige ånd. Det kom først på pinsedag. Nå vil jeg utøse min ånd over treller og trellkvinner, høy og lav. Kan dere huske den? Nå går det i oppfyllelse som er talt en gang i de siste tider. Da skal hele Guds menighet få den hellige ånd. Og det er den... Jo, bestemte personer som de da kongen var ut... Altså, det var salmet med den hellige ånd... Og det var helt spesielle personer som var salvet med den hellige ånd. Men, står det i profeten Joel, en dag skal jeg utøse min ånd over alle mennesker i den forstand, høy og lav, menn og kvinner, alle, i motsetning til i det gamle testamentet. Og det er veldig viktig å legge merke til. Derfor er på en måte hjertene fremdeles harde i det gamle testamentet, men i det nye testamentet, da har vi fått Jesus i hjertet. Da har vi fått ånden. Jesus er ikke bare for oss, men han er også i oss. Og det kunne man ikke si i det gamle testamentet. Sånn at det er den gamle pakt og den nye pakt hviler på to forskjellige premisser, og loven er deretter. Men så er Jesus kommet, og da skal vi leve livet i ånden. Hør for eksempel hva Paulus sier, for det er han som bruker mye tid på akkurat dette i Romerne 8. Der sier Paulus fra vers 1. Han begynner med å si, og det er viktig å si, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Å være i Kristus Jesus, det kunne man jo ikke si i det gamle testamentet. For åndens lov, som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det er på en måte når Moseloven blir kalt syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, i det den stod maktesløs, fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Og så står det i vers 4, slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Vi har fått den hellige ånd. Jesus har tatt bolig i våre hjerter. Han er i oss ved den hellige ånd. Jeg skal ikke etterlate dere som foreldreløse barn. Jeg skal komme til dere og leve i dere. Og det er grunnen til at Jesus kan fortelle oss at nå er det kommet inn i en helt ny virkelighet. Hvis vi for eksempel ser på Galaterne 5, 16 og 25, nå skal jeg lese to fine vers der. Der sier han, 5:16 Galaterne, «Jeg sier dere, lev et liv i ånden, da følger dere ikke begjær i menneskets kjøtt og blod.» Tenk det. Det betyr ikke at vi skal streve i egen kraft etter å holde bergprekten. Vi skal leve med Jesus i hjertet. Husker dere hva Jesus sa? «Bli i meg.» For uten meg kan dere ingenting gjøre, men bli i meg, da vil dere bære frukt. Og da må vi jo spørre, hva betyr dette å bli i han? Jo, det betyr å bli i dette gode forhold til Jesus og dyrke det. Bli i meg, uten meg kan dere ingenting gjøre. Uten meg kan dere ikke holde bergprekten. Men bli i meg. Har du lagt merke til at når du har mettet deg liksom på Jesu kjærlighet, hvor god han er, og hvor nær han er deg, og hvordan han har tilgitt alle dine synder, hvordan han har liksom gitt sitt liv for deg og vil hjelpe deg, så blir du fylt med en sånn ny motivasjon innifra. Å, jeg skulle ønske at jeg kunne være mer sånn som Jesus vil, for han er så god. Hans kjærlighet gjør at jeg får lyst til å gjøre ting i kjærlighet. Det som er om å gjøre, det er å ta imot Jesus og la han få lov å komme inn i våre hjerter og virke i våre liv, slik at vi kjenner Jesus, ikke bare som en frelse på korset, men en som lever i våre hjerter. Og nå står det i et sted, så har det Paulus, det er ingen som kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er ingen kristne som ikke har den hellige ånd. Grunnen til at du tror på Jesus i det hele tatt og sitter her, det er at den hellige ånd bor i ditt hjerte. Men det er den store muligheten. Og så sier Paulus i, hva var det var det nå? Galaterne 25, 6, 25. Var det ikke det jeg skulle lese da? Nei. 5:25. Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Altså, du har kommet inn i en helt ny situasjon på grunn av Jesu kors. Og det er dette som kanskje burde være forkynt mye mer i våre sammenhenger, at hva er det å ha Jesus i hjertet? Veldig ofte så hører vi veldig med om at Jesus er død for oss. Men Jesus er for oss, men han er også i oss. Og Paulus sier, ja, Jesus sa til meg, din nåde er nok, min nåde er nok for deg. For når du er skrøpelig, sier han, da er jeg sterk. Midt i min svakhet, så kommer Jesus med sin styrke. Det er Jesus styrke, det er Jesus oppmuntring og kjærlighet som fornyer oss innenifra. Og jo mer vi skjønner den, jo mer kan vi bli disipler. At bergprekenen virker nok så streng og utfordrende, kommer av det at vi er kommet i en privilegiert stilling hvor vi skal få lov å trakte etter det fullkomne. Men det fullkomne er Jesus, og han har lovet å virke dette i, ville å virke i oss etter Guds fullkomne vilje. Det er for stort til å skjønne det. Vi får det ikke liksom inn i huet. Vi tenker, ja, ja, men jeg er ynkelig menneske. Ja, men nettopp derfor så kan Jesus bruke det. For salige er de som er fattige i seg selv. Ikke sant? De kan jeg virke i. Ikke sant? Åh, du føler deg liten og maktesløs. Ja, men det er det som er forutsetningen for hele greia. De som føler seg så sterke. Ja, men vi følger Moselovene. Vi kan gjøre ditt og datt. Skjønte ingenting av hvorfor de skulle ha Jesus i det hele tatt. Til slutt har jeg lyst til å si litt om hvor mye fantastisk det står i bergprekenen når det gjelder, for dere ser at det er jo mange andre ting som ikke jeg har vært borti her. Men, for det står jo mange flere ting, men jeg har måttet dykke ned i noen spesielt vanskelige tekster. Men så har jeg lyst til å vise hvor fantastisk og nådefullt bergprekenen er i virkeligheten. Vi kan ofte føle at det er en pekefinger, men nei. Når vi går nærmere inn i og dykker litt dypere inn i bergprekenen, så vil vi faktisk se at her er det utrolig mye vidunderlige ting som blir gitt oss i bergprekenen. Se for eksempel på når Jesus snakker om Fader vår. Han sier her i 6:7-13, står det der. Hør hva han sier. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnert ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Tror du at hvis du ber det samme 10 ganger etter hverandre, så kanskje Gud begynner å lytte etter det du sier? Han skal ikke overtales. Han vet akkurat hva du trenger, for han trenger ikke en masse bønner. Er det ikke helt forferdelig å se på en muslim som står med en bønnekrans og nå har jeg bedt 15 ganger, og da kanskje Gud hører, eller en katolikk som sier jeg må ta 15 Ave Maria eller Fader vår. Hva er det for noe tull? Gud vet hva vi trenger før vi ber han om det. Hvorfor skal jeg da i det hele tatt be? Jo, for jeg kommer til min far for å snakke med han om det, for det er jeg som trenger å be. Han trenger ikke å bli overtalt. Og derfor så skal du be sånn, sier Jesus. Og så lærer han oss Fader vår, fordi at Og hvordan begynner Fader vår? Vår far i himmelen. Jeg husker en som fortalte, hun var nettopp litt kristen, og sa, jeg kommer ikke lenger enn dit, jeg, når jeg skal begynne å be denne bønnen. Vår far i himmelen. Tenk så fantastisk, jeg har en far i himmelen. La navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden. Og så går han gjennom. Jesus sier faktisk at du behøver ikke å holde på så lenge for å overtale Gud. Du kan gjøre det ganske enkelt. Men du trenger å være sammen med Gud for å få hans kjærlighet. Har du lagt deg stille ned på sofaen noen gang og tenkt, nå skal jeg bare være stille sammen med Gud? Prøv det. Og tenk at da sier Gud, jeg elsker deg. Jeg er din far. Jeg vet hva du trenger. Det er vanskelig, er det ikke det? For vi er liksom litt sånn av det hedenske i våre hjerter. Men nei, ikke gjør det. Stol på far i himmelen. Og han sier mer om bønn. Det sier han i 7:7-11. Der står det. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Hvis vi ser på konteksten her, så betyr det jo ikke be om alt mulig rart, og du skal få det med en gang. Det er jo ofte blitt misforstått, men han sier, be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Konteksten er her. Når du ønsker å komme til Gud, du leter og du ber, og du vil få en relasjon til Gud, så skal du finne. Da skal Gud la seg finne. Det er det, det er dette betyr. Og så går han videre. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi han en orm når han ber om en fisk? Selv når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da ikke deres far i himmelen gi gode gaver? Og hva er gode gaver ifølge Bibelen? Det er ikke å få en ny bil. Det er de gode gavene som har med himmelrike å gjøre, ikke sant? Bare be, så får du himmelrike. Let, så finner du himmelrike, sier Jesus. Og du skal få gode gaver. Det kan du være helt sikker på. Den far dere har i himmelen. For Gud er god, og han vil gi oss det vi trenger. Ja. Nei, det tror jeg ikke er så veldig viktig. Har dere lest fra Bønnens verden av Ole Hallesby? Ja, han sier akkurat det at hvert lite sukk hører Gud. Det er ikke formuleringene det kommer an på. Og han bruker det eksempelet så nydelig at, ja, hva er det han sier? Det lille babyen som ligger der, og gråter, behøver da ikke å formulere sine behov på en riktig måte for at moren skal komme eller faren skal komme og hjelpe. Det er fordi det er en mor og et lite barn. Det er derfor moren kommer, fordi moren ønsker å tilfredsstille barnets behov. Så det å tro at man må be på en spesiell måte, Gud vet hva vi, før vi ber om det. Bare et lite sukk, bare en lite gråt. Den synes jeg har gitt meg mye, altså den der fra bønnens verden, for det er sånn vi må se på Gud. Abba, far, ikke sant? Pappa. Og han er som en mor. Jeg får det ikke inn i huet, men jeg prøver å satse på det, for det er så vidunderlig å tenke på det. Så jeg tror at vi må legge merke til at når vi ser på bergprekene, så har vi veldig mye vidunderlig også, og Jesus sier da, og det kanskje noe av det nydeligste av alt, vær ikke bekymret, sier han fra 6:25 og utover, for hva dere skal spise. Vær ikke bekymret, for dere har en far som vet hva dere trenger til, og som vil gi dere det. Tenk hvor mye bekymret vi er. Jeg er veldig bekymret og veldig stresset mange ganger. Men når Gud kler gresset så vakkert og passer på fuglene i himmelen, hvor mye mer skal han ikke ta seg av dere? Og der har vi en av disse vakre sidene ved bergprekenen, som ikke bare går på at vi skal følge disippeletikken, men vi skal ta imot alt det gode som Gud gir oss. Det er veldig viktig, og det er en veldig viktig del av bergprekenen. Og når han sier foran her at vi ikke skal samle skatter på jorden, så er det for at vi skal slippe det der strevet der. Vi skal få lov å samle skatter i himmelen. For der skatten din er, vil også hjertet være. Og det er det Jesus, når han sier disse tingene, og dette er på en måte oppsummeringen av bergprekenen, du skal slippe veldig mye stygt og vondt og vanskelig og bekymringsfullt i ditt liv. Du skal få lov til å få et mye bedre liv ved å holde bergprekenen. Det er et annerledes liv som er mye bedre. Det er det gode livet. Kall det gjerne det fullkomne livet, men det er virkelig viktig at vi kommer dit hen, at vi ser at med bergprekenen vil Gud lede oss inn i et liv som er å bygge på fjell, som er det gode livet, som er det livet som Gud unner oss. Og derfor skal vi holde bergprekenen. Og egentlig så er hele bergprekenen, eller veldig mye av det som er i bergprekenen, en oppsummering av hvordan Gud er. Han elsker sine fiender. Han ser til hjertet. Han er opptatt av det intime. Guds nærvære. Gud er den som tilgir. Ikke sant? Og så skal vi få lov å bli som han. Og jeg ender med eleven min igjen. Tenk at sånn skal jeg få lov å bli. Det hadde vært flott. Dere er vel klar for å...